Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка.
Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Іван пачаў мыцца і думаў, што з ёй нешта сталася. Дзяўчына, відаць, чымсь устрывожана, штось перажывае. Гэткая засяроджаная яна не была нават у час уцёкаў пад носам у немцаў. Зусім не ў яе характары была такая раздумнасць. Гэта штосьці труднае ёй прычыніў ён, Іван. А Іван наадварот, чамусьці пазбыўся ўсіх сваіх ранейшых трывог і на гэтым лугавым прыволлі проста акрыяў душой. Яму было добра з ёй і хацелася развеяць яе клопат, убачыць яе ранейшай, вясёлай, рызыкоўнай, даверлівай. Мусіць, трэба было б улагодзіць яе, супакоіць. Толькі Іван не мог пераступіць нейкую мяжу між імі, хоць і хацеў таго. Нешта няўрымсліва, зваблівае ажывала ў ім да дзяўчыны і ў той жа час стрымлівалася, вагалася, пакутна марудзіла. Памыўшыся, ён набраў у прыгаршчы вады і здалёк размашыста пырснуў на яе. Джулія зноў здрыганулася, няўцямна зірнула на яго і зараз жа заўсміхалася на жарт. Ён таксама усміхнуўся нязвыкла на ўвесь свой шырокі, абкладзены кучаравай бародкай твар. Спалохалася?
Нон.
А чаго задумалася?
Так.
Што гэта так?
Так, пакорліва сказала яна. Іван, так, Джулія, так.
Нягледзячы на нешта нялёгкае ў сваёй душы, яна ахвотна паддавалася яго жартаўлівасці і, жмурачы вочы, усмешыста глядзела, як ён, пакідаючы на жвіры мокрыя сляды босых ног, валюхаста выходзіў да яе на траву. Ах! «Хутка ты вучыся па-нашаму», – сказаў ён, прыпамінаючы нядаўнюю іх размову. Здольная, відаць, была ў школе.
«О, я біль вундэкінд», – жартоўна сказала яна і раптам схамянулася. На яе твары мільгануў спалох. «Ой, Санта Мадонна іль Сангве!»
«Што?»
«Иль сангва! Кров! Кров!»
Ён нагнуўся, зірнуў, куды глядзела яна, на мокрай ягонай галёнцы поўз ад калена вузенькі струменьчык крыві. Іван адразу здагадаўся, гэта адкрылася рана, тая ад сабакі. Нічога страшнага дагэтуль ён нават не знайшоў, калі паглядзець яе. Цяпер сеў ля дзяўчыны і вышэй загарнуў штаніну. Сапраўды, над каленам нага была здорава раздрапана сабачым кіпцюром і, мусіць, у вадзе раскрывянілася. Джулія спалохана памкнулася да яго, нібы гэта была, Бог ведае, якая рана, завохкала, замітусілася.
«Ой, Іваньо, Іваньо, очень полно, полно, о, Мадонна, где б получил такой боль?» Ты... Гэта собака, смеючыся, сказаў Іван. Я яго прыдушыў, а ён і шкрабануў. О, Санта Мадонна, собака! Прытнымі рухавымі пальцамі яна пачала мацаць яго нагу, сціраць свежыя і ўжо засохлыя патёкі крыві. Ён не супраціўляўся. Адкінуўшыся назад, аддаўся яе пяшчотнаму клопату. На душы ў яго было шчымліва салодка і надзіва шырока, але з драпіны ўсё ж сачылася кроў. Краі раны разышліся і не хацелі зліпацца. Хоць зусім і не балела, нагу трэба было перавязаць. Джулія прыўстала на каленях і загадала яму: «Глядзі нах гора! Нах гора!» Ён зразумеў, трэба было адвярнуцца і паслухмяна павярнуў твар назад да гары. Яна ў той час нешта разадрала на сабе, і калі ён зноў павярнуў галаву, у яе руках быў чысты паркалёвы шкумат. «Медикаменто надо, медикаменто», – казала яна, збіраючыся пачаць перавязку. «Які там медикамент? Заживе, як на сабаку. Но... Ну, такой бол, отень-отень плохо».
«Не боль, рана. По-руску гэта рана».
«О, рана, рана, плохо, плохо рана».
Ён азірнуўся, агледзеўся і, убачыўшы ў траве непадалёк шэрыя махры, падобныя на падарожнік травы, адарваў ад іх некалькі лісткоў. «Вось, вось медикамент, маці заўжды ім лячыла».
«Хето? Хето плантаго майор, нон медикаменто», – сказала яна і ўзяла з яго рук лісткі.
«Ну што ты, ну, гэта ж падарожнік, вунь, яшчэ як раны загойвае».
«Нон падарожнік, ето плантаго майор па-латыні».
«А, па-латыні, а ты адкуль ведаеш?» Яна гулліва зыркнула вачыма.
«Чулі я много-много знат латыни. Джулия изучал ботаник».
Ён таксама некалі вучыў ботаніку, але ўжо нічога не памятаў з гэтай навукі і цяпер, больш спадзяючыўся на людскі звычай, прыклаў лісткі падарожніку да распухлае драпіны. Дзяўчына з выразам нязгоды пакруціла галавой, але ўсё ж пачала абвязваць нагу белай анучкай. Упершыню, мабыць, Іван адчуў яе перавагу над сабой. Мусіць, адукацыя Джуліі была куды вышэй за ягоную, і гэта яшчэ павялічыла хлопцаву павагу да яе. Івана няшмат турбавала рана, яго болей цікавілі кветкі, назвы якіх яму не былі вядомы. Пацягнуўшыся рукой у бок, ён сарваў нешта вельмі падобнае на наш рамонак. «А гэта як называецца?»
Яна коротко зірнула на квітку. Перетрум розеум.
Ну, зовсім не по-нашому. По-нашому гэта мусіць буде рамонак.
Ён сарваў яшчэ маленькую сінію, як адцвіўшы васілёк сціплую кветачку. А гэта?
Хето? Ето примула аурикулата.
А гэта?
Гентіна піренейка, сказала яна, узявши з яго рук два невялічкія сіненькія гарлачыкі на жорсткай лісцявой сцяблінцы.
Ну, усё ведаеш. Усё ведаеш, малайчына, толькі па латыні.
Джулія тым часам, як колічы, перавязала рану, зверху на перавязці адразу ж выступілі дзве рудыя пляміны.
Лежи, надо, тихо, надо,
запатрабавала яна. Ён з нейкою несур'ёзнай паблажлівасцю да яе турботы падпарадкаваўся, выцяг нагу і лёг на бок тварам да дзяўчыны. Яна падцяла пад сябе ногі і паклала руку на яго гарачую ад сонца галёнку.
Карашо, «Руссо, карашо», – казала яна, бережно погладжуючи його ногу.
«Хороший, кажеш, а не віриш. У ласовцем обозвала», – успоминаючи недавній розлад, з попроком зазначив Іван.
Яна вздихнула і розважно сказала:
«Но, но, власовець. Чули я? Феріш? Іваніо, знат правда. Чули я? Но понімат правда».
Іван пільним протяглим позірком поглядів у яє строгі вочі.
«А що ён тобі говорив, а? Ну, той уласовець. Ти де його слухала?»
«Лягер слушал».
З готовністю відказала Джулія.
«Фласофіц кофорі, руссо колхоз колат, колхоз плеохо».
Іван усміхнувся.
«Ай, сам ён сволота, з кулаку відать. А дома жилі по-розному, не такі вже у нас і рай, як ти думаєш. Ай, я правда... Не хотів тобі усього говорити, але...»
«Коворіт, Іван, коворіт правда, коворіт», – настойливо попросила Джулія.
Ён сорвав под руками рамонок і так само вздихнув.
«Былі неураджаи. Правда, розныя. І калгасы былі розныя, і зямля не ўсюды аднолькавая. У нас, напрыклад, адно каменне, да яшчэ балоты. Вядома, прыйшоў бы час, дабраліся бы да зямлі, балот вунь колькі асушылі, трактары ў вёсцы з'явіліся, машыны розныя, дапамога немалая мужыку. Вайна ўсё да халеры спляжыла».
Джулія посунулася до його ближей.
«Іван, говори, сі пір, чулі
я думал, Іван шутіл.
Ні, чому? Була і Сибір. Висилали кулаков, которые заможные. І ворогов розних подобрали. У нас у Тярешках так само четверо оказалося.
Ворохи? Почему ворохи?
За буржуя устояли. Коров колгасных сапом хвороба такая хотели заразить.
Ой, какой плохой человек.
Вот так. Правда, может и не все, але по 10 год дали, ни за во что не дали б. Таких так само у Сибир перевыховываться.
Правда?
Ну, а як ты думала?
Лежачи на боку, ён засяроджена обрывал рамонок.
Іван очень любит свою страну.
После короткого молчания запытала Джулия.
Белоруссия, Сибирь, свой хорошие люди.
А кого ж мне еще любить? Вось, коли батька помер. Ай, трудно было. На бульбе жили. Так то одна тетка у вёсцы принесе чего-то другая, а сусед Апанас дровы привозил, покуль я подрос. Але попадались и сволочи, знайшлися такие, наговорили на наставника нашего Анатолия Явгеновича, ну и утопили. Сумленного человека, бывало, усё со старшинёй колгасным ладился за неполадок, за народ клопот мел, а сказали супрать улады выступал. Ай, так само десятку дали. Помилково вядома.
Почему не гено защищал, чесно, учитель?
Защищали, писали. Только...
Іван не договорив. Міжвольные гэтые успаміны выклікалі ў ім невясёлы роздум. Ён ляжаў, кусаючы зубамі абскубаную сцяблінку рамонка. Заклапочана уважліва Джулія ціха гладзіла яго забінтаванае гарачае калена.
Ведаеш, усё было. Старое ламалі, перабудоўвалі. Нялёгка гэта далося. З крывёй. І ўсё ж труднае хутка забываецца, помніцца добрае. Часам здаецца, нічога гэтага і не было. Жылі цяжка. Клопотно, може, і несправедливо у чимсті, але у міри, а гэта головне. Я вось думаю, калі нехай би знов усе вернулося, і тяжкості, і голод, але без війни кап, усе б одолели, справедливейшие були б. Після такой крыві, гэта ўжо пэўна.
О, руса, феномено, парадокса, утивітельно, горача заговорила Джулія. Іван, виплюнувши стябліну, перебив її. А що ж тут дивного? Боротьба. У окруженні серед буржуазного світу жили, червоною армію ладили. О, армата роса побеждал, підхопила Джулія. Ну, ось силу, якую накопили. А після війни, коли гэтую силу на господарку пустить, ого, ого. Джулія, много слышал Россия. Россия сама большой справедливост. Яна помовчала і, здається, щось припомнивши, ворухнула бривами. Джулія, за этот мысли от фатер и падре... Батика, то єст убегал. Рома, батика делай вернісаж, юбілей фірма. Біл много-много гост. Біл офіцер СД. Офіцер біл Росія. Офіцер говорил... Россия плохо, бедно. Россия нон культур. Джулия сказал, это обман. Россия лучше Германии. Офицер сказал, фройлайн коммунисти. Джулия сказал, нон коммунисти. Правдисти? Иль падре удараль Джулія. Яна коротенько докранулася до щеки. По щочин я то по-русски. Джулія убегал вернісаж, убегал Маріо Наполі, Маріо біл комуністо. Джулія думал, русо, хорошо. Лагер Іван бежал, Джулія бежал. Русо Іван – герой. Ну, який я герой, не погодився Іван, просто солдат. Нон просто солдат. Русо солдат – герой, само смело, само сильно, само. Натхньона гаманіла Джулія, шукаючи русські слови. Во всім її тоні відчувалася наболелая щирость віри, якої вона вельми не хотіла здраджувати. Ми видел ваш герой, лагер. Ми знали ваш герой на Остфронт. Ми думал, ваш фатерланд само сильно, само справедливо.
Ён і справядлівы, заўважыў Іван. Рабочыя, калгаснікі ў людзі пайшлі,
Я вось на тракториста вывучыўся, а настаўнікаў колькі стала. З тых жа мужыкоў раней не тое было.
Насупленыя дагэтуль бровы яе варухнуліся, і вочы ад нейкае рашучае думкі гулліва бліснулі. «Руссо-комуністо Іван спасал Русланд, спасал буржуазно монархія італьяно, спасал Чулія!»
«Ай, ну які я комуніст! Зашмат гонару! А по-другое, што ж тут такога? Увесь Савецкі Саюз ратуе і Італію, і Францію, і Грецію, і ці мала каго, хоць яны і буржуазныя. Але ж апроч нас, хто б яго спыніў тады у 42-м?
Сі, сі, так!»
З затоенай усмешкай на вуснах яна шырока агладзіла яго нагу, пасля голы бок. Іван аж сцяўся, слухаючы пяшчотны дотык яе лёгкіх рухавых пальцаў, як раптам яна нагнулася і пацалавала яго сіні шрам на баку.
Ён здрыгануўся, нібы яго пранізалі штыком другі раз, варухнуў рукой, каб абараніцца ад нястрыманай яе пяшчоты, а яна злавіла гэтую яго руку, адагнула яе долу і ў адзіным безразважным парыве стала цалаваць усе яго шрамы, ад асколка ў плячы, ад кулі вышэй локця, штыка ў баку, асцярожна чмокнула ў павязку на назе. Ён зажмурыўся ад прыліву чагось страшэнна шчыкотнага ўнутры, напяўся, і тады нейкая рыса ў яго стрыманасці аказалася такой вузкай, што балансіраваць на ёй не хапіла цярпення. Не ведаючы добра гэта ці не, але ўжо аддаўшыся ўладзе невядомае сілы, ён трапятнуўся, прызняўся на локці, другою рукой абхапіў яе, наўкос цераз плячо трошкі прыгарнуў і, зажмурыўшы вочы, дакрануўся да яе разамлелых з прысмакам чагосьці незнаёмага вуснаў.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада», выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.